našeho Otce i od Pána Ježíše Krista, ať je s vámi se všemi. Dnes slavíme 28. neděli v liturgickém mezidobí. Zamysleme se nad sebou a přiznejme své hříchy, abychom směli mít účast na hostině Beránkově. S vámi. Slova svatého evangelia podle Marka. Když se Ježíš vydával na cestu, přiběhl nějaký člověk, poklekl před ním a ptal se ho: mistře dobrý, co musím dělat, abych dostal věčný život? Ježíš mu odpověděl: proč mě nazýváš dobrým? Nikdo není dobrý, jenom jeden, Bůh. Znáš přikázání: nezabiješ, nescizoložíš, nepokradeš, nevydáš křivé svědectví, nebudeš podvádět, cti svého otce i matku. On mu na to řekl: mistře, to všechno jsem zachovával od svého mládí. Ježíš na něho pohlédl s láskou a řekl mu: jedno ti schází. Jdi, prodej všechno, co máš, a rozdej chudým a budeš mít poklad v nebi. Pak přijď a následuj mě. On proto slovo zesmutnil a odešel zarmoucen, protože měl mnoho majetku. Ježíš se rozhlédl a řekl svým učedníkům: jak těžko vejdou do Božího království ti, kdo mají bohatství. Spíše projde velbloud uchem jehly, než vejde bohatý do Božího království. Oni užasli ještě víc a říkali si mezi sebou: kdo tedy může být spasen? Ježíš na ně pohleděl a řekl: u lidí je to nemožné, ale ne u Boha. Vždyť u Boha je možné všechno. Slyšeli jsme slovo Boží. Já bych se při dnešní promluvě chtěl spolu s vámi zamyslet nad touto tézí. Bohatství není vlastně z nábožensko-mravního hlediska samo o sobě problémem. Za předpokladu jeho poctivého nabytí je problémem rozumná solidarita při jeho investování. Tečka. Ještě jednou, rozumná solidarita při jeho investování. A teď se podívejme na dnešní evangelium. Bohatý mládenec touží po věčném životě, jste slyšeli. Ale z otázky, kterou klade mistrovi, jak nazývá Pána Ježíše, vysvítá, a to je strašně důležité, že mu jeho poslušnost vůči Mojžíšovu zákonu k dosažení Božího království věčného života nestačí. Rozhovor nám trochu připomíná současnou situaci v církvi, v tom je asi dáte za pravdu, kde se skloňuje ve všech pádech duchovní cena chudoby. O Ovšem s chudobou, dovoluji si říct, to vůbec není jednoduché. Já se vám to pokusím hned dokázat. Velký kníže chudoby, svatý František z Assisi, zvolil svým životním slohem zcela působivou formu kritiky tehdejších církevních nešvarů. Ovšem jeho idea žebravého řádu, jak světu připomenout nejdůležitější bohatství, kterým je bohatství evangelia, ho nezbavila závislosti na italských rolnících, pokud byli ochotni poskytnout mu potřebné jídlo, aby nezemřel hladě. Podívejme se na evangelium. Pán Ježíš srovnává své životní podmínky s hnízdy ptáků a doupaty lišek. A prohlašuje, že je na tom hůř. Ovšem my na jiném místě čteme, že ho s jeho učedníky sponzorovalo několik bohatých žen, zřejmě s mlčenlivým souhlasem dobře situovaných manželů, a do závorky si dejme, kteří v tom neděli neviděli žádné politické nebezpečí pro sebe. Tedy on, pán Ježíš, žil sice skromně se svými učedníky, ale zajištěně. Odlížíme-li samozřejmě od zázračné moci kdykoliv kohokoliv nasytit, kterou nepoužíval ve vlastní prospěch. A ještě do třetice se podívejme na svatého Pavla. Často se v jeho listech setkáváme s přáním přesouvat potřebné statky v církevních obcích z bohatších na chudé, třeba jeruzalémskou církevní obec. Ale kdyby tady žádná bohatší obec nebyla, tak se nic přesouvat nedá. A tím se dostávám k něčemu, co může být diskutabilní. Aby se chudoba udržela nad hladinou úplného existenčního zmaru, tak paradoxně závisí na přízni bohatých. Nemůžeme klást rovnítko mezi boháčem a zavrženým. To vidíme krásně na Zacheovi. Tam se nežádá nic. Jenomže my musíme jít hlouběji. Tohle je pořád na povrchu. Stvoření s rukou tvůrce bylo dáno všem lidem bez výjimky. Jenže sotva se lidská společnost začala šířit, ukázalo se, že všem lidem bylo sice zpřístupněno boží dílo, jenže jejich schopnosti a zdůrazňuji a ochota ho poctivě nabývat a zvelebovat, to je taky velmi důležité, jsou značně rozdílné. Jednak fyzicky. Považte jenom, jakou roli hraje zdravotní stav člověka, jeho duševní a tělesné nadání. Jednak jsou tu problémy morální. Považte, jakou roli hraje rozdílný společenský původ, ale taky zodpovědný přístup k životu. Je samozřejmě nutné v té chvíli připomenout taky kriminalitu. Nemusíme se dívat na hollywoodské detektivky. Máme to v písmu už na začátku. Kain a Abel. Tedy z nejrůznějších příčin dochází k dělbě majetku a tedy samozřejmě také k výskytu chudoby. Respektování rovných práv v praxi by bylo nejen iluzí, ale v lidstvu by vlastně ani neprospělo. A teď bych vám chtěl připomenout impozantní příklad ze Starého zákona. Je to třetí kniha Mojžíšova, 25. kapitola, kdyby si to někdo zapamatoval a chtěl se doma ještě na to podívat. Co to tam čteme? Poskytuje se příklad pro pokus pravidelně se opakujícího rovnostářství v podobě takzvaného milostivého léta. Každých 50 let měla celá společnost začít hospodářsky prakticky na novo od nuly. Na jedné straně je to duchovně geniální, naprosto geniální. Na druhé straně je to ekonomická utopie. Není známo, že by kdy bylo k realizaci milostivého léta došlo. Ale to je, prosím vás, po pozemské hmotné hospodářské rovině. Ovšem mezi Bohem věřitelem s neomezenou kapitálovou kapacitou, bych tak řekl, a mezi stále duchovně zadluženým člověkem, milostivé léto nejenom uskutečnitelné je, ale pán Ježíš ho přímo sám nabízí v nazaretské synagóze. To bychom taky neměli ve svůj prospěch zapomenout. A tím se tedy dostávám k bohatému mládenci. Problém, který evangelium předkládá, já už jsem to vlastně řekl, není bohatství jako překážka spásy, ale bohatství pociťované člověkem určité duchovní úrovně jako neuspokojivý základ životních jistot. Mladý muž, já bych skoro řekl, instinktivně cítí, že by ty životní jistoty měl hledat nejen v poslušnosti k Božímu zákonu. To je ta úžasná myšlenka tohoto evangelia. Nýbrž v naprosté vydanosti Bohu, která je samozřejmě umožněna bezmeznou důvěrou v něho. Je to, prosím pěkně, individuální dar. A ten byl dán právě jemu, například ne Zachéovi. A přitom se Zachém není nic ztraceno. Vyžadoval statečnost u toho bohatého mládence opřít životní jistoty v očích světa o něco tak strašně nejistého, jako je následování mistra, který kráčí vstříc budoucnosti předpovídanou v těch nejchmurnějších barvách. Ovšem právě tím, teď si to dovolím říct trošku knižně, právě tím by byl existenciálně potvrdil cenu evangelia jako cenu nejvyšší, nikoliv akademicky, ale existenciálně. Do morku kostí ve vlastní životní situaci. Prosím vás, já tady musím připomenout, má to jenom je Marek, ještě jeden detail, který je nádherný. Ježíš na něj pohleděl s láskou. Zdánlivě nic, Matouš už to nemá, Lukáš už to nemá, jenom Marek. My proto máme dokonce odborný teologický termín, to, že na něj pohleděl s láskou. My tomu říkáme zevní pomáhající milost. Protože psychologicky ten pohled lásky může strašně moc pro někoho znamenat. Může najednou dát síly, které dosud u sebe vůbec nenašel. Ale zase na druhé straně si dovolím být pesimistou. Přiznejme si, že když se rozhlédneme po dnešní církvi u nás i ve světě, tak není pro nás snadné najít podobný skok do propasti naprosté existenční nejistoty. Jestliže tedy čteme v evangeliu, že člověk to má špatné, když je boháčem, že těžko vejde, máte tam to ucho jehly, tak bychom si to mohli vysvětlit takto. Člověk je proto v problémové duchovní situaci jako boháč, protože dovede těžko udržet v rovnováze majetek se svobodou od něho, kdyby to evangelium vyžadovalo. Ale nakonec přece jenom optimismus. Za velký projev duchovního povzbuzení si dovoluji osobně považovat názor, že smíme počítat s tím, že bohatý mládenec, pozor, oklikou náhradního programu, který mu poskytlo Boží milosrdenství, svého cíle, po kterém toužil, na který se ptal, přece jenom došel.